Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Жексенбі күні Алматыдағы Республика сарайында ұйғырлар митинг өткізді. Олар 5 шілдеде Шыңжаң ұйғыр автономиясының астанасы Үрімшідегі ұйғырлар мен жергілікті қытайлар арасында орын алған қақтығыстан 180-ден аса адам қаза тауып, соңы 100-ден адамның қамалуына келген оқиғаларға наразылық танытты. Бастарына орамал салған әйелдер қолдарына ұйғырлар тәуелсіздігінің нышаны ретіндегі жарты айдың суреті бар көгілдір туларын ұстап шықты. Олар 1 минут үнсіздік жариялап, Қытайда құрбан болған ұйғырларды еске алды. Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығының 8000-ға жуық адамы қатысқан бұл митингте Үрімшідегі қайғылы оқиға мен ұйғыр ұлтын жаппай қамауларға бейтарап әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді сұрап, әлемдік қауымдастыққа халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдарға қайырылған үндеу қабылданды. Қытайдағы ұйғырларға қолдау таныту жиыны осыған дейін Сарыарқа кинотеатрының жанында өтеді деп жоспарланған болатын. Ұйымдастырушылар митингтің орнын ауыстыру шешімі Қытайдан арандатушылық жасайтын экстремистік пиғылдағы адамдар келді деген хабардан кейін алдын ала сақтану мақсатында соңғы сәтте өзгертілгендігін хабарлап отыр. Ресейдің адам құқығын қорғайтын мемориал тобы өзінің белгілі құқық қорғаушысы Наталья Семированың өлімінен кейін Шешенстандағы жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы мемориал өкілі Александр Черкасов хабарлап, Семированың өлімі Шешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екенін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз деді. Шешенстан президенті Семированың өлімінің артында Рамзан Қадыров тұр деп айтылған айыптарды жоққа шығарып, мемориалды өзіне тіл тигізді деп сотқа беретінін айтқан. Семированы Грозныйда біреулер көлікке күшпен бас әкетіп, кейінірек Ингушетияда мәйіті табылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанда өткен айда жоғалып кеткен сарбаздың видео таспасын көрсеткен үшін талибандарды айыптады. Американдық әскеридің айтуынша, сарбазды насихаттау мақсатына пайдалану халықаралық заңға қайшы келеді. Өткен айдың 30-ында Ауғанстанның шығысында талибтер қолына түскен американдық сарбаз өзінің тұтқындағы өмірін көрсеткен 28 минуттық видео жазбада одан ағылшын тілінде сұхбат алынған және ол соғыс туралы ислам және американдық әскерлердің адамгершілік жайындағы пікірлерін айтады. Ақш қорғаныс министрлігі тұтқындағы ол сарбаз шынымен де жоғалған американдық әскер екенін растап отыр. Ауғанстанда Ми-8 тасымал тікұшағы апатқа ұшырап, 15 адам қаза тапты. Тікұшақта барлығы 17 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. Жараланғандар ауруханаға жеткізілді деп хабарланды. Вертикал әуе компаниясының тікұшағы Қандағар әуе алаңынан көтеріле бергенде құлаған, апаттың неден болғаны анықталып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізбен, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия аймағында жергілікті полиция басшысы Тимур Экажевтің үйіне біреулер шабуылдап, атыс кезінде оның әпкесі қаза тауып, қалған отбасы мүшелері жараланды. Елдің ішкі істер министрлігі хабарлағандай, қаруланған 4 адам сенбі күні түнде Назран қаласындағы полиция басшысының үйін қоршап алып, автоматтан оқ жаудырған. Полиция басшысы Тимур Экажев пен оның отбасындағы 4 адам жеңіл жарақат алды. Шешенстан мен шекаралас Ингушетия аймағында соңғы кезде ресми адамдарға шабуыл көбейіп кетті. Индонезия полициясы өткен аптада Жакарта қонақ үйлеріне болған жанкештілік шабуылдардың артында тұрған екі адамның бірін анықтады, бірақ оның кім екендігін әлі жарияламай отыр. Полиция өкілінің айтуынша, жанкештінің екіншісі әлі тексеріліп жатыр, және ұлттық полиция жанпедашылардың әл-қайдамен байланысты аймақтағы жима исламия террорлық ұйымының мүшесі екендігін хабарлады. Индонезия астанасындағы 2-1 қонақ үйге жасалған шабуылдан жанкештілермен қоса 8 адам қаза тапқан еді. Құрама Штаттардың қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстандағы ақш бастаған күштер қақтығыстар тоқтамайды деген қоғамдық пікірді болдырмау үшін келесі жазға дейін прогрестер жасауы керек деді. Роберт Кейс бұл пікірін Лос-Анджелес Таймс басылымына берген сұхбатында айтты. Ақш қорғаныс министрі бұл елдегі талибандарды жеңу ұзақ мерзімді жоспарлар, Құрама Штаттар оны бір жылда жеңе алмайды деді. Алайда ақш күштері бұл жағдайды бір жылдың ішінде еңсеріп тастауы керек, әйтпесе қоғамның қолдауынан айырылады деді ол. Жексенбі күні Австралия премьер-министрі Кевин Рад елдің Ауғанстандағы әскери міндеттемелері жас сарбазымыз мерт болып қақтығысты қаза тапқандар саны 11-ге жеткенімен де мықты болып қала береді деді. Әскери басшылардың хабарлауынша, сенбі күні Ауғанстандағы талибан базаларын іздеу операциялары кезінде Австралияның 22 жасар сарбазы қаза болып, тағы бір әскер жараланған, олармен қоса жарылыстың ішінде 8 жасар бала бар, 3 ауғандықта жарақат алды. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияға ақштың қолдауын таныту үшін шығады. Байденнің бұл елге сапары ақш пен ресейдің қарым-қатынасы жақсара бастағаннан кейін Украина мен Грузия өздерінің Америкамен байланысы қалай болады деп алаңдаушылық танытып отырған тұста болып отыр. Ақш вице-президенті ресеймен араздасып, НАТО-ға мүше болу үміті бар бұрынғы советтік екі елдің егемендігіне Американың ерекше қолдауын білдірмекші. Байденнің өкілі Мәскеудің қарсылығына қарамастан Грузия мен Украинаға НАТО-ның есігі ашық болады деп айтты. Армения мен Әзербайжан президенті Таулы Қарабақ мәселесін Мәскеуде талқылады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесте айтан сырды бағдарламамыз одан.